doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Spoštovani poslušalci, 1. januar je tu in tudi naša prva oddaja zanimivosti nočnega neba v letu 2021. Profesor Boris Kam, srečno in vse najboljše v tem letu tudi na nebu. Naj bo tako. Lepo zdrav, dober dan.
Dober dan. Z današnjo oddajo stopamo v 20-letno obdobje te oddaje in danes se bomo predvsem sprehodili po zvezdnatem nebu.
Tudi tokrat nadaljavo, pa vendarle tako tudi pravzaprav astronomi lovite utrinke in doživetja na nočnem nebu. Danes se bomo najprej pomudili pri tistem največjem lanskem dogodku, pa potem še posvetili kakšni zanimivosti. Takšen je pač naslov naše oddaje. Lepo vabimo k poslušanju zanimivosti nočnega neba.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Profesor Boris Kam je danes nadaljavo z nami in s čim bomo, profesor Boris, zdaj nadaljevali naš sprehod po nebu? Začeli smo seveda s konjunkcijo Jupitra in Saturna. Kam pa gremo naprej?
Naprej gremo pa na zvezdnato nebo. Nekako osnova nam bo svetopismo. Začeli bomo z odlomkom iz Jobove knjige, 38. poglavje, od 31. do 33. vrstice. Prisluhnimo temu odlomku.
Ali ti držiš skupaj gostosevce, ali ti rahljaš vezi Oriona? Ali izpeljuješ živalski krog ob njegovem času in vodiš medveda z njegovimi mladiči? Ali poznaš zakone neba in določaš njegov vpliv na zemljo?
Slišali smo odlomek iz Jobove knjige iz Svetega pisma, v njem srečamo gostosevce, živalski krog, medveda. Ali to pomeni, da bomo govorili o teh stvareh, ki so v tem Jobovem odlomku?
Ja, govorili bomo o tem, o zvezi Oriona, o zvezi medveda. Tukaj je mišljeno o zvezi velikega medveda oziroma malega medveda. Potem je tukaj razsuta zvezdna kopica gostosevca ali plejade in kaj je živalski krog. Že s tem, ko smo to prebrali, lahko začutimo, da so ljudje že v davnini pozorno opazovali zvezdnato nebo in se čudili in strmeli v lepote neba. Predno pa se poglobimo v Oriona, prisluhnemo misli astronoma Arnolda Benca iz knjige Prihodnost vesolja, Strmljenje. To je knjiga, ki govori o naključju, kaosu in o Bogu.
Strmljenje bi bilo lahko eno od stičišč vere in naravoslovja. Kot astronoma me pogosto sprašujejo, ali se lahko še čudim neznanske velikosti vesolja, nepredstavljivim časovnim obdobjem in strahotnim energijam. Čudenje kot stanje zavesti subjekta je v naravoslovju načelno izključeno in ne sodi v njegovo metodo. In vendar Aristotel ravno v čudenju vidi izhodišče za vse naravoslovje. Človek se čudi vsakdanjim rečem in se sprašuje o čedalje večjih zvezdah vse do nastanka vesolja.
Muzika.
zanimivosti nočnega neba.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Zanimivosti nočnega neba spremljate. Januar 2021 in potovanje po nočnem nebu. Zdaj nas bo to potovanje peljalo k Orionu, kaj ne, profesor Boris Kam?
Ja, poglejmo k Orionu. Ozvezdje lahko srečamo v začetku januarja, ves praktično januar, že okoli 7. zvečer ga počasi to ozvezdje shaja v začetku meseca in seveda okrog 9-10 je pa res na taki višini, da ga lahko zelo dobro opazujemo. Obrniti se moramo proti jugu in ga bomo videli čudovito v zvezi Orjena, ki je predstavlja 4 zvezde so glavne, podolgovati pravokotnik je nekoliko nagnjen proti vzhodu. Ampak predno se poglobimo v naše v ozvezdje Orjona, prisluhnimo pripovedki o ozvezdju Orjona, ki ga je napisal Marjan Prosin. Prisluhnimo, kako je to ozvezdje prišlo na nebo.
Oriona štejejo med največje junake bujne grške mitologije. Zato se ima zahvaliti svoji visoki postavi. Razen tega, da je bil pravi orjak, je izstopal tudi po svoji izredni lepoti, lovskih spretnostih in silno razburljivi življenjski zgodbi. Kako je prišel na zvezdno nebo, kroži več zgodb. Povedali bomo manj znano zgodbo. Pripovedujejo, da je bil pred davnimi časi na delu neba, kjer sedaj domuje prelepa Orionova skupina zvezd, velik, temen in prazen prostor. Kaj neki se je zgodilo, da so prav Oriona izbrali, da zapolni ta prazen prostor? Boginja Lune in Lova, Artemida, se je zaljubila v lepega velikana Oriona, največjega in najpogumnejšega lovca vseh starih časov. Artemidina dolžnost je bila, da vozi lunino kočijo po nebu, da razsvetljuje temo noči, tako kot njen božji brat Heli vozi sončno kočijo po dnevi in prinaša svetli del dneva. Toda Artemida je začela noč za nočjo vse bolj zanemarjati svojo dolžnost. Zakaj neki? Ja, samo zato, da je lahko prihajala dol na zemljo in strastno lovila živali skupaj z ljubljenim Orionom. Bog Heli seveda ni bil slep. Opazil je, da se je njegova sestra, boginja, noro zaljubila v navadnega zemljana, smrtnega moža in da zato ne opravlja več svoje najpomembnejše dolžnosti. Vožnje lunine kočije po nočnem nebu. In odločil se je, da se Oriona znebi. Priložnost za to se mu je kaj kmalu ponudila. Nekega poletnega večera se je Orion kopal v morju. Zaneslo ga je daleč stran od obale. Heli ga je obsijal z vsemi svojimi zlatimi žarki tako močno, da je bil videti v daljavi kot majhna svetla točka v modrih morskih valovih. Poklical je Artemido. Vedel je, kako ponosna je na svojo spretnost s puščico in lokom, predlagal ji je naj poskusi zadeti tisto zelo majhno svetlo tarčo na morju v skoraj neskončni oddaljenosti. Artemida se ni dala dvakrat prositi. Hitro je pomerila in izstrelila proti tarči. Ni vedela, da je tarča pravzaprav njen ljubljeni Orion. Svojo puščico je izstrelila natančno in ga zadela naravnost v srce. Oriona je ubila. Artemida se sploh ni zavedala, kaj je storila, dokler ni zvečer morje naplavilo Orionovo truplo na obalo prav pred njene noge. Ko je zagledala mrtvega Oriona, se je zgrozila. Prevzela jo je strašna žalost. Poskušala je narediti vse, da bi ga obudila v življenje, a velikega lovca ni bilo mogoče več oživeti. Še celo bog zdravljenja in zdravilstva, Eskulap, je začel pomagati in ustreljenega Oriona oživiti, vendar ga je pri tem smrtno zadela strela najvišjega boga Zevsa. Potem je Artemida odnesla Orionovo truplo v svojo kočijo in ga odpeljala visoko na nebo, na prostor, kjer je bila prej sama tema in praznina in ni sijala nobena zvezda. Tam je položila truplo svojega najdražjega. In na tem delu neba je nenadoma zasvetilo. Svetle zvezde so zasijale in izrisale Orionovo podobo, njegov diamantni pas in svetleči se meč. K njegovim nogam je Artemida postavila še njegova najljubša lovska psa, da bi mu delala družbo na nebu, tako kot prej na zemlji. Vsakega posebej je označila svetlo zvezdo, malega psa zvezdo Procyon, velikega psa pa zvezdo Siri. Ozvezdje Orion pri nas zvečer vidno od novembra do marca. Arabci so mu rekli Orjak. Grki so videli v Orionu velikega nebesnega lovca, ki preganja nebesnega bika. Spremljata ga dva zvesta psa, veliki pes Siri in mali pes Procyon. Ob njegovih nogah pa se motovili potuhnjeni zajec. Orion je tako sijajno ozvezdje, da na človeka naredi zares močan vtis. Delno tudi zato, ker ni treba preveč iztegovati vratu, da ga vidimo. Je edino ozvezdje z dvema zelo svetlima zvezdama, Betelgeza, Rama in Rigel, Noga. Za številne prijatelje zvezdnega neba je najlepše ozvezdje.
Zanimivosti nočnega, neba.
Tako Marjan Prosen o Orionu. Profesor Boris, kako pa najdemo to zvezdje na nebu? Rekli ste, da se je treba obrniti proti jugu, da bo zdaj nekako že okrog sedmih zvečer počasi vzhajalo, okrog devetih je že v dobri višini nad obzorjem. Kako ga torej poiščemo?
Torej, kar pade nam v oči, podolgovat pravokotnik, ki je rahlo nagnjen proti vzhodu. Še bolj zanimivo je, če pozorno pogledate, da v tem zvezdju svetijate dve močni zvezdi, Rigel, ki bi rekli v oglišču B, ne, tega zvezda in v zadnjem oglišču, ki je nagnjen proti vzhodu, pa je zvezda Betelgeza. Pritegnajo ali pa spoznamo hitro to zvezde tudi potem, da je nekako po diagonali tega podolgovatega pravokotnika so tri zvezde, ki so na isti premici in je rečemo kosci. A ne, so nekako po diagonali in tako najdemo to čudovito zvezdje in potem i kosci, ki so na sredi, po diagonali bomo rekli, najdete tudi znamenito Orionovo meglico, M42 rečemo, v katerem se rojevajo zvezde, a v tem kasneje. Rigel, to je zvezda, ki je, če bi si predstavljali pravokotnik A, B, C, D, a ne, potem je to v oglišču B, to je bel žaromet, ki je oddaljen od nas 725 svetlobnih let. Torej gledamo, kar se je dogajalo na tej zvezdi v letu 1245. Tedaj se je približno ustanavljal univerza v Cambridgeu, tako da dobimo pa Sorbona in tako dalje. Pa še to povejmo, da ta zvezda je 40 tisočkrat večji izsev ima kot naše Sonce. Betelgeza pa se spreminja, je pulzarjoča zvezda, njena prijode približno 6 let in je in ima 840-krat večji sev kot Sonce. Njena masa je za 20 sončevih mas, svet je pa v daljavi 430 svetlobnih let, to je, gledamo približno, kaj se je dogajalo na njej leta 1590. Tedaj približno se je rodil Descartes. In gledamo torej, kaj je zvezda poslala v vesolje, ko se je rodil Descartes.
Torej 16. stoletje, ja. To sta
ja,
torej
16. stoletje, ja.
Ja, Rigel in Betelgeza v Orionu. Kaj pa oziroma kje so gostosevci oziroma plejade?
Ja, Orion je značilno v zvezde zimskega neba in po njemu z njim se lahko tudi orientiramo. Lahko hitro najdemo še druga zvezdja. No in če tiste tri zvezde na sredi, ki jim rečemo gostosevci v Orionu, podaljšamo proti severozahodu, potegnemo premico in se zaletimo najprej v zvezdo Aldebaran. To je zvezda, ki sveti v zvezdju Bika. Nekako naj bi bilo to srce Bika. In če nadaljujem pogled nad Aldebaran, bomo srečali 6-7 svetlih zvezd, ki so skupaj modrikasto svetijo v daljnogledu 10x50, bo čudovita slika razsute zvezdne kopice. To so seveda plejade ali gostosevci. Strokovno ji rečemo tudi M45. Povejmo pa samo še to, da to kopico včasih ljudje zamenjajo, ki je tako markantna po zimi z ozvezdjem malega voza. Ampak to so seveda težave, ki nastane, ampak nič hudega. Važno, da srečamo gostosevce. Seveda pa je zdaj spet zanimivo, da prisluhnimo trem različnim pripovedkam o plejadah, kako so prišle na nebo s tem imenom. In tri zgodbe sta zbrala Majo in Marjan Prosin. Prisluhnimo.
Pisana in barvita so imena, ki so jih ljudje dajali plejadam. Stožari, sedem sester, gruča stark, čreda živine, male oči in tako naprej. Pri nas jim rečemo še gostosevci, ker so zvezde na tistem mestu tako zelo skupaj, da kar gosto sevajo. Zanje poznamo vsaj 50 slovenskih imen. Med njimi stožerčiči, gostožerčiči, kura spiščeti, lastovice. Nekateri mislijo, da vidijo mali voz, ko opazujejo plejade. To pa ni res. Sedem sester. Nekoč je živelo sedem lepih, ljubkih in nežnih sester. Rade so plesale med rožami na travniku. Nekega dne je šel Orion na lov. Ves presenečen je opazil deklice, ki so ravno plesale. Zelo so ga očarale. Zamaknjeno jih je požiral z očmi. Sestre pa so bile sramežljive in boječe. Čim so zagledale velikanskega lovca, so zbežale, da bi se skrile pred njim. Orion pa jih je zasledoval. Sestre so bile prestrašene. Vrhovnega boga Zeusa so prosile za pomoč. Ta jih je spremenil v golubice, ki so odletele daleč med zvezde in sedle na hrbet mogočnega nebesnega bika. Tam so se pred Orionom skrile za bikovimi zlatimi rogovi. Tam so se počutile zaščitene in varne, toda zgodbe s tem ni konec. Na nebu se Orionovo zasledovanje nadaljuje. Ni in ni ga konca. Še kar naprej traja, dan za dnem, kajti vsak zimski večer se kmalu potem, ko se plejade dvignejo na nebo, na vzhodu pojavi Orion, ki zasleduje bika in plejade v njem. Zasledovanjem ne neha in ne neha. Takšna je torej zimska slika nebesnega Orionovega zasledovanja lepih plejad. O tem se lahko prepričaš z opazovanjem.
Zanimivosti nočnega neba.
Sedem indijančkov. Severnoameriški indijanci pripovedujejo zgodbo o sedmih indijančkih. Ti so vsako zvezdno noč sklenili roke in srečni plesali pod zvezdami, ki so gledale dol na zemljo in učile otroke ljubezni in dobrote. Neke noči pa so bili otroci tako lačni, da niso mogli plesati. Prijazne zvezde so jih povabile na nebo, da se jim pridružijo. Tam so jih pogostile in zbrale v kopico plejade. Zdaj v skupino zvezd zbrani indijančki na nebu prijazno svetijo veselje vseh indijancev, pa tudi drugih ljudi, ki živijo na drugih celinah. Ta zvezdna kopica leži v razdalji okoli 500 svetlobnih let in vsebuje več 100 zvezd. Za opazovalce pred izumom daljnogleda v začetku 17. stoletja pa jih je bilo tam največ 7. Toliko jih človek s povprečno dobrim vidom lahko zasledi.
Zanimivosti nočnega neba.
Male oči. Ta pravljica o plejadah prihaja iz Polinezije. Domorodci plejadam pravijo Marariki, male oči. Pred davnimi časi, še preden je človek zagospodaril svetu in še preden so se plejade pojavile na nebu, je imela glavna zvezda Bika, Aldebaran, za sosedo zelo svetlo zvezdo, ki je popolnoma zasenčila Aldebaran. Bila je celo svetlejša od najsvetlejše zvezde Siri. V svojem ponosu in domišljavosti se je bahala, da se Aldebaran in Siri v svetenju sploh ne moreta primerjati z njo in da je ona glavna zvezda na vsem širnem nebu. Važički je stopila v glavo, da je celo lepša od bogov. Bogovi so bili užaljeni. Zbrali so se in se odločili, da hvalisavo zvezdo spodijo z neba. Tane? Čuvar vseh štirih nebesnih stebrov, se pravi vseh štirih glavnih strani neba, pa je moral izvršiti božjo sodbo. Popolnoma sam tega ni zmogel. Za pomoč je prosil Aldebarana in Sirija. Skupaj so se odpravili proti bahaški zvezdi. Naduta zvezda jih je opazila in zbežala. Skrila se je v globokih vodah nebesne reke, rimske ceste. Že je kazalo, da je ne bodo našli. Toda Siri se je spomnil, da ob izviru zajezijo reko. Ko se je rečna struga posušila, so bahačo izsledili. Vendar pa se jim je znova izmuznila. Tako hitro je bežala, da je zasledovalci niso mogli ujeti. Dolgo časa so tekli za njo. Končno se je Tane izmislil nekaj nenavadnega. Z rokama je zgrabil Aldebarana in ga z vso božjo močjo zalučal za ubežnico. Zadev jo je tako močno, da se je razletela. O plejadah je spleteno veliko lepih in nenavadnih 7 majhnih zvezd. Kmalu so ponižno prišepale na nebo, na prostor blizu zvezde Aldebaran. Nič več niso bile tako svetle, da bi svojo svetlobo zasenčile Aldebarana. Zvezda Siri pa jo tedaj spet zavladala kot najsvetlejša med zvezdami. Staroselci pripovedujejo, da v jasni noči od časa do časa plejade kakor drobne male oči pogledajo navzdol v svoj odsev, v oceanih in širokih rekah. Prišepetujejo si, da so zdaj kot skupinica 7 zvezd dosti bolj prikupne kakor prej, ko so bile ena sama, svetla, bahava zvezda.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Sprehod po zimskem nočnem nebu je bil tole tudi z odlomki zgodb, ki nas nagovarjajo. Seveda je dobro poznati vse to, ko lahko z očmi ali pa z daljnogledom, celo teleskopom, drsimo po zvezdnatem nočnem nebu. Profesor Boris, rekli ste, da bomo razložili tudi o zvezdje medveda. Zdaj je za nami Orion, a medved pride prihodnič, kaj ne?
Tako, medvič pride prihodnič, pa tudi obljubili smo iz Joba o živalskem krogu. Živalski krog, sam to danes povejmo, da so to 12 zvezdi, in sicer strelec, kozorog, vodnar, ribi, oven, bik, dvojčka, rak in lev, devica, tehnica in škorpion. In skozi ta zvezda lahko potegnemo krog in temu krogu rečemo ekliptika, in sonce potuje nevidno skozi po tej ekliptiki in vsak mesec, prvi mesec, stopi v eno tako ozvezdje, recimo v škorpiona ali pa v strelca, in tedaj je ozvezdje strelca ima sonce za ozadje. Bolj poglobljeno pa v naslednji oddaji.
Tako, tudi mi stopamo vsak mesec na prvi petek v novo oddajo, tako bomo tudi v prihodnjem februarskem spoznavali zakone neba in jih občudovali. Profesor Boris, hvala, ker nam pri tem pomagate, in seveda si želimo, da bi to trajalo tudi v tem letu, ko, kot ste rekli uvodoma, oddaja vstopa v 20. leto. Hvala in srečno.
Srečno.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.